Iñaki Segurola, arratsaldeon.
Bai, zurire.
Zer moduz galdetuko nizuke, baina...
Baina ez diazu galdetuko.
Nahi alduzu galdetzea.
Ez galdetu azpada ere.
Ez dizut galdetuko orduan.
Zergatik, ba, argatik. Tarantxe dator erantzuna, zeren ne. Gaur, nere burutazio batetik abiatuko naiz, aspaldian dantzan dabilkidan burutazio batetik. Burutazioa da, baina argitazioa ez da. Eta ea gaurko jardunean argi pixkat sortzen zaigun, edo gehiago iluntzen zaigun, edo zer. Zuk iragarri edo asmatu bezala, zer moduz galderarekin dauka zer ikusia, orain urte batzuk jardun genuen honetaz, nola bisila batan erantzutea eskatzen duen gizalegeak, ondo, gaizki, txarto, eta bar. Gaurko zera da, konturatu naizela, hiru silabatan ere erantzun dakiokeela zer moduz galderari, eta erantzun hori, erantzun burutaziogile hori da. Hementxe, zer moduz? Hementxe, entonazio berezi batekin behar bada, eh? Hementxe, ez da gitu oso ondo esan dudan azkenengo, hau, hobe beharrez gaizki. Baina bai, posible...
Egin praktika, zer moduz?
Hementxe, hori hobeto galditu zen, nik uste. Bueno, posible da, eta honek sortzen dizkit burutazioak eta argi ilunak edo ilunarkiak, posible da. Zer moduz galderari hementxe erantzutea? Ez da galdetzen non, edo euskaraz esan da, nun. Eta gainera ez luke zentzurik aurrez aurre egon da, eta hala ere erantzuna da hementxe. Orduan, hementxe honek ez badu adierazi nahi, hementxe nagoela ikusten duzun bezala, zer esan nahi du. Zerbait isildua dago, eliditua dago eta hizketa lagunak osatu behar du esaldia bere gogoan agian, elipsi hori osatu behar du eta nola osatzen da? Hementxe zer? Hementxe nago ez arutz eta ez onutz, edo ez aurrera eta ez atzera, edo ahalden bezala, edo zer? Edo hementxe nago ez naizelako joan, hau da ez naizelako zoratu oraingoz, edo ez naizelako hil oraingoz, jakina. Osatze hauek denak egin ditut umiletik eta xumetik. Ez dut osatu edo luzatu hementxe hori, ez dakit hementxe nahi baino hobeto, esan ez, adibidez. Badirudi ezina dela gainera. Eta badirudi aurreneko begiratuan behintzat xume umil motx tankerako zerbait iradokitzen duela hementxe horrek. Eta hala ere, lengo batean konturatu nintzen, zer moduz galderari hementxe erantzutearen azpitik gelditzen dela, hortxe erantzutea. Bai, galdetu nion lagun bati zer moduz eta erantzun zidan, hortxe eta nio, eskas antzarena eman nion, hau benetakoa da,
Hortxe behin bakarrik ez, hortxe, hortxe.
Ez.
Hortxe.
Hortxe. Eta eskas antzarena emanion tankera. Eta galdera. Zergatik da hortxe eskasagoa, xumeagoa, umilagoa hementxe baino. Zer moduz? Hortxe, ez aio tankera ononik hartzen, ez da? Bidenabar, esan beharra daukagu, antxe erantzunik ez dagoela aukeren artean ere. Zer moduz, antxe, eta galdetuko genuke, non. Euskeraz, esan da, nun, eta harriduraz gainera. Ez dakit, burutazio hauek ilunpe batean bezala uzten naute ni. Badirudi, dakigun hizkuntza batean, ez dakigula zer diogun. Edo bai, badirudi badakigula zer diogun, baina horixe irudipen moduan bakarrik zeren galdetu ezkero ez baitakigu. Bien abar esango dut, gure inguruko hizkuntzetan edo gure beste hizkuntzetan ez dudala uste parekorik dagoenik. Nik neuk adibidez, esan izan dut, hau ere benetakoa da, erdara kastilanozkoan, euskarak ada mailan, atera zaidela esan dut, maila era horretara, aki, bai bai, galdetu didate, ketal eta erantzun izan dut, aki, i luzatuz bezala, ez dakit zertarako, baina naiz dela i luzean eta naiz dela i lehorrean, ez du balio. Ez du ezer adierazten eta parregarri sentitu izan naiz. Hori egin dudan bi edo hiru aldietan. ez zait iruditzen adibidez ingelesez ere, ba, how are you, bati just here edo right here erantzuteak balio duenik. Bo, ilunpean amildu gara, ez dakigu ezer askorik, baina hau ez dago horrela usterik, beltzegia litzateke, eta argiren bat piztu beharko dugu, argi artifizialen bat seguru asko, baina zerbait ikusten edo ulertzen utziko digun argia. Iruditzen zait, hementxe, zer moduz galderari erantzuten dion hori, hementxe hori, erantzun hori, aurreneko begiratuan edo entzunean ala badirudi ere, ez dela bat ere umila eta xumea. Berez, uste izateko da hemen eta orain gaudela. Ala da ideala edo uste ofiziala, eta ia tautologikoa ere bai. Edo esatezko munduan emana bezala dagoena, hori dela. Hemen eta orain gaudela, baina izatezko munduan, benetan, ez gaude eginak hemen eta orain egoteko edo bizitzeko, hori behiek eta harriek badirudi lortzen dutela, baina guk nekez. Eta orduan, benetan gaude orain eta han edo hemen eta orduan. Entzuteko ere gogorrak dira hauek, eh? Gogoz, buruz, espirituz edo izatez ala gaude. Orain eta han edo hemen eta orduan. Orduan, beraz. Hementxe erantzun hori umili itxurakoa da, baina benetan arroa da. Ez gaude zinez hementxe, gaude antxe eta orduan ia beti. Baina hori ez dago esaterik, itxusia da eta orduan gehienok diogu hementxe, eta jende umilagoak dio hortxe, gure arteko umilenak eta zintzoenak iristen dira hortxe erantzutera zer moduz galdera gizalegezkoari. Egia esan da, antxe erantzutera ez da inor iristen, egia esatera, egia hori esatera, benetako antxe hori, benetako litzateken antxe hori erantzutera ez da inor iristen eta ausartzen. Bo, hause asmatu dut, ilunpean ez gelditzeko argitxo artifizial hause. Balio du ilunpea urratzeko, ez nago bat ere seguru, uste dut, uzten gaituela, hortxe, hortxe.
Ez dizu gehiago galdetuko.
Konturatu naiz, honek bakarrizketa komiko baten itxura izan duela gaur. Horrekin konturatu naiz, bota eta gero.
Dator bilian gehiago, beste bat.
Aio, aio.